як кажуть, у канцы 1930-х гадоў. Але ў спісах рэпрэсаваных ні Івана, ні Паўла Янкоўскіх я не знайшоў. Хацеў даведацца пра канкрэтную мясцовасць, адкуль гэты род, але нітка згубілася.
Развагі Сергія Дубаўца, як ідэнтыфікавацца, слухайце ў наступнай гадзіне эфіру. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Чацвёртага траўня ў Беларусі і Расіі адзначаецца дзень славянскага пісьменства. Ушаноўваецца памяць старажытных асветнікаў, якія пакінулі нам літапісныя ды літаратурныя помнікі. Адным з такіх помнікаў з'яўляецца паэма «Слова пра паход Ігара», створаная, як мяркуецца, на мяжы 12-13 стагоддзяў. Аднак апошнім часам узніклі розныя версіі што да аўтарства і часу напісання твора. Хто і калі напісаў «Слова», пра гэта разважаюць Міхась Скобла і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа.
Юрась, апошнім часам выказана некалькі версіяў што да аўтарства і часу напісання «Слова пра паход Ігара». Прыкладам, амерыканскі славіст Эдвард Кінан цвердзіць, што твор гэты падробка, і аўтар яе чэх Йозаф Добраўскі. Расейскі і даволі аўтарытэтны навуковец Александр Зімін даводзіць, што «Слова» напісаў беларус, чалавек духоўнага сану і Акіль Быкоўскі. Былі спробы прыпісаць аўтарства «Слова» і Кірылу Тураўскаму. Якое ваш амерыканскі на гэты конт?
Дарэчы, адразу зраблю гаворку, што мне падабаецца вельмі версія і Эдварда Кінана, і Зіміна. Асобы, якіх яны прапанавалі ў якасці меркаваных аўтараў, вельмі абаяльныя, цікавыя, загадкавыя. Але на сённяшні дзень я не бачу падстаў для перагляду традыцыйнай канцэпцыі «Слова пра паход Ігараў» як літаратурнага помніка канца 12-га стагоддзя. Усе гэтак званыя скептыкі праяўляюць дзіўную сваволю, перамяшчаючы час напісання «Слова» ад 13-га аж да 18-га стагоддзяў. А што да аўтарства, то гэта пытанне надзвычай цікавае. Але мне здаецца, усякі дадатны адказ на яго не больш чым гаданне на кававой гушчы. Вельмі шмат часу мінула. І адзінае, што магу тут дакінуць, аўтар «Слова» звяртаўся да князёў як да роўных сабе і быў дасведчаны не толькі ў кніжных справах, а гэта значыць, ён быў князькага роду. Як чалавеку, не як навукоўцу, мне імпануе версія Чывіліхіна, што аўтарам быў сам князь Ігар. Але даводзіць гэтую версію навукова чысты авантурызм. На сённяшні дзень куды важней разабрацца з жанравай прыродай і слова. Гэта тое, што нам даступна. І тут я цвёрда пільнуюся ідэі Яроміна наконт «Слова пра паход Ігараў» як твора рытарычнага мастацтва.
Вы прывялі як адзін з аргументаў наконт аўтэнтычнасці «Слова» і прывязкі яго да 12 ці 13 стагоддзяў тое, што аўтар звяртаўся да князёў як да роўных. Выбачайце, гэта не аргумент. Любы пісьменнік, які піша гістарычны твор, ён уваходзіць у кантэкст і як бы жыве ў свеце сваіх герояў. Тут абсалютна нічога дзіўнага.
Не, гэта толькі для сучасных пісьменніка так характэрна. Тыкаць князю і падобнае. Калі ўлічыць яшчэ, падкрэсліваю, жанр рытарычную прамову, то гэта наогул ніяк не адпавядае рэчаіснасці. Таму што рытарычная прамова – гэта не літаратурны тэкст у нашым разуменні слова. Гэта канкрэтны зварот да канкрэтнай асобы. Гэта палітычны тэкст, калі на тое пайшло. Пачынаецца слова так. «Не лепо лі не бяшаць браці, начаць з старымі словесы трудных повесці палку Ігареві. Звяртацца да князя брат мог толькі князь». Цікава тут успомніць, што як звярталася беларуская шляхта адзін да другога. «Пані браці», гэта быў вельмі тыповы зварот, які захаваўся да нашых дзён.
Значыць, гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што аўтар слова мог быць нашым суайчыннікам, так?
Мабыць, нават вельмі.
А вось давайце працягнем нашу размову менавіта ў гэтым кірунку. Той, хто уважліва чытаў «Слова», не мог не заўважыць шматлікіх беларусізмаў там. Шызы, аксамітны, кажухі, гадзіна, смага, вежы, наперадзе, на нямізе, брэшуць, кажуць, цвяліць, звонячы. Нездарма першы друкар «Слова» Селівановскі, а ўпершыню, нагадаю, яно надрукавана было ў 1800 годзе, казаў, што рукапіс песні Ігара, тагачасная назва твора, напісаны беларускім пісьмом. Навідавоку таксама сімпатыі аўтара «Слова» і да Полацка, да Усяслава Чарадзея. Ці не ёсць гэта яшчэ адной падказкай нам, што найбольш верагодны аўтар «Слова», наш суайчыннік, а сярод прэтэндэнтаў на аўтарства і нашых суайчыннікаў найбольш верагодны, той самы быкоўскі.
Наконт беларусізму, то не ўсім беларусізмам трэба даваць веры як некім канкрэтным словам беларускім. Я пра гэта скажу пазней, а вось наконт апошняй заўвагі, наконт таго, што тэкст быў пісаны беларускім пісьмом, ну гэта вельмі прыемная дэталь. Запраўды яшчэ скептык Сянкоўскі, таксама наш зямляк, наракаў, маўляў, беда даследнікаў слова ў тым, што яны не ведаюць беларускай мовы. Таго часу мінула з паўтара стагоддзя, а мы ані не пасунуліся наперад. Мы або слебізуем расійскія пропісы, або як некія мазахісты шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў, расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай. Спробу прачытаць слова вачыма беларуса зрабіў хіба толькі Анцукевіч, ды яшчэ Мачульскі. А беларусізму ў слове куды больш, чым здаецца на першы пагляд. Тое сёе мне пашчасціла вылавіць. Кажам, напоўніцца воляй сваёй, напоўніцца духам, які выраз, гэта проста тыпу, характэрны выраз старабеларускага пісьменства. Але рабіць гэтую справу, вышукаць беларусізму трэба сур'ёзна, не абмяжоўваючыся нейкай адной моўнай стыхіі, як дагэтуль часам вялося. Дарэчы, часткова на беларусізмах пабудаваў сваю канцэпцыю скептык Зімін, але ён і Сянкоўскі, па-мойму, рабілі адну метадалагічную абмылу. Імпліцытна яны выходзілі з ідэі мовы як нечага гатовага і прычонага. А гэта наіўна, і згледзячы гісторыі, і згледзячы сучаснасці. Моўны матэрыял тае пары трэба ўяўляць не як фігуру скульптара, а як расплаўлены метал, які разліваўся і кіпеў у дыялектных ды літаратурных формах. Бо што такое славянскія мовы? Гэта пасьянсы, якія складваюцца з аднолькавых картаў, але раскладзеных па-рознаму. Розныя спалучэнні, розная семантыка, і яшчэ не славянскія дамешкі большыя ці меншыя. У нас балцкія ды германскія, у расейцаў фіна-вугорскія, цюркскія. Тады не было беларускай мовы як такой, але быў некі протабеларускі дыялект, які быў максімальна набліжаны да сучаснай мовы, а гэта ўсё-ткі розныя рэчы.
Навейшая версія адносна аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара у вольнай студыі абмяркоўваюць Міхай Скобла і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа.
Прымем да ведама, што слова сапраўды напісанае ў 12-м ці 13-м стагоддзі, і не будзем тут апаляваць да сумнеўных беларусізмаў, але ўсё роўна ўзнікае немала пытанняў. Ну, напрыклад, аўтар слова згадвае гэткую зброю як шарашыры, гэта вогненныя стрэлы. Адкуль пра іх маглі ведаць у 12-м ці 13-м стагоддзі, калі прыдумалі іх толькі ў стагоддзі 17-м?
Ніхто толкам не ведае, што такое шарашыры. Карл Менгес гэтае слова назваў самазагадкавым у слове. Мабыць, так і ёсць. Але шарашыры не маюць адназначнай этымалогіі. Таму рабіць як Зімін, казаць, што гэта слова пазнейшага паходжання, думаю, гэта скараспелы такі крок. Дарэчы, у бізантыйцаў тае пары нібыта была нейкая агняная зброя, якую яны захоўвалі пад строгім сакрэтам і нават трымалі яе безназоўна, каб надзейней утаіць.
І яшчэ адзін аргумент скептыка. У слове каля 180 яўных ці прыхаваных зваротаў да Біблії. Ці мог аўтар слова гэтак дасканаць нала у 12-м ці 13-м стагоддзі ведаць святое пісьмо?
Што не выклікае ніякіх сумневаў, гэта звароты да Біблії. На Біблії тады засноўвалася ўся адукацыя. Гэтак званае тэксталагічнае навучанне царкоўнаславянскай мовы якраз імела пад сабой чытанне і завучванне кананічных тэкстаў. Калі б слова пра паход Іграў было адзіным помнікам, дзе ёсць звароты да Біблії, больш астатніе было б неведама пра што, тады мы маглі б тут нешта сур'ёзна разважаць. А так, а пра што наогул тады пісалі? Як не цытавалі Біблію. Тады трэба слова пра закон і ласку Іларыёна паставіць пад сумнеў. Нагул летапісы паставіць пад сумнеў. Дарэчы, Кінан гэта і робіць. Кінан не адно слова лічыць падробкай. Ён яшчэ цэлы шэраг помнікаў старажытнасці спрабуе інтэрпрэтаваць як падробкі. Ну, просто ў чалавека такая прафесія.
Добра, не будзем пра Кінана, вернемся да слова. У слове бы сутыкнуўся хрысціянскі і язычніцкі свет. Вось мы гаварылі пра паралелі слова з Біблії. З другога боку, у 12-м ці 13-м стагоддзях на землях Полацка да Кіеўскага княства ішла зацятая барацьба з язычніцтвам. А ў слове ўзносіцца хвала язычніцкім багам, Дажбогу, Корсу, Вялесу. Як такое магло быць?
Што да паганскіх багоў, то буду шчырым. Тут усё наадварот. Гэта адзінае ў слове, што выклікае ў мяне сумневы. Зрэшты, калі ў нашым народзе паганскія элементы з ніжэйшага пантэону, напоены хрысціянскім духам, жывуць да гэтай пары, дык чаму не прапусціць іх бытаванне ў святаглядзе тагачасных князёў? Можна было б выказаць версію, што гэта элементы паўста прадстаўляў Мусін Пушкін, узяўшы нейкі гатовы тэкст, просто надаў яму нейкі іншы кшталт, як яму здавалася, які больш перадае дух тае пары.
Вось вы згадалі асобу Мусіна Пушкіна, які лічыцца першаадкрывальнікам слова пра паход Ігаравы. Нагадаю, што гэта обер-пракурор расійскага сіноду, і ягоная асоба патрабуе больш пільнай увагі. Справа ў тым, і пра гэта неахвотна пішуць даследчыкі слова, што на пачатку 19-го стагоддзя, калі з'явілася на свет слова, за Мусіным Пушкіным ішла слава фальсіфікатара, дарэчы, злоўленага за руку. Прыкладам перад словам ён таксама нібыта адкрыў так званы тмутараканскі камень, а потым прызнаўся ў сваім падмане. Пра гэта на пачатку 19-го стагоддзя нават байкі ды эпіграмы пісалі. Дык ці можна давяраць Мусіну Пушкіну і ў выпадку са словам?
Першае, што я б сказаў, што нагул навуковец нікому не мусіць даваць веры. Усё пра не верваць, усё перавяраць. Урэшце, не ўсё, што знайшоў Мусін Пушкін, было падробкамі. Гэта быў аматар старажытнасцяў, які збіраў іх. Ды падробкі бываюць розныя. Мусін Пушкін мог не падрабіць, а перарабіць, як я ўжо казаў, які помнік. Або, скажам, пастарацца затушаваць той жа беларускі след, калі ён там быў у слове пра паход Ігараў. Ну, свет вялікі, ўсё можа быць. Але трэба яшчэ помніць, што не адзін Мусін Пушкін меў справу з гэтым помнікам.
І зноў жа, вот пытанне. Ён яго выявіў у 1800 годзе, апублікаваў толькі праз 13 гадоў. Калі ўжо памёр адзін з верагодных аўтараў, Быкоўскі, для чаго ж тады Мусін Пушкін чакаў 13 гадоў?
На сёння можна па-рознаму будаваць версіі на гэты конт, але гэта трэба паставіць пытанне на гул, як падаваліся іншыя помнікі. Таму што Кін напісаў пра тое, што, маўляў, не было зроблена нармальнае тэксталагічнае апісанне слова пра паход Ігараў. Але Гудзі пісаў, што на гул у той час не было ні тэксталагічных апісанняў. Вось. І апісанне слова было не горшае, чым іншых помнікаў. Падаванне яго было не горшае. Ну, а яшчэ вельмі цікавы такі момант, што помнік чыталі вельмі многія людзі. Елагін чытаў, Добраўскі чытаў, Елагін працытаў яшчэ задоўга да нагуду всякіх версіяў гэты помнік. Значыць, трэба лічыць іх таксама альбо недасведчанымі людзьмі, альбо махлярамі і Карамзіна і іншых.
Кола людзей, якія былі знаёмыя са словам да публікацыі, даволі шырокая.
Я б не сказаў, што вельмі шырокая, але гэта вельмі паважаныя людзі, і іх немала. Мы аўтаматычна не можам ператвараць гэтых людзей у некую кола махляроў.
Сапраўды, і ў літаратуразнаўстве павінна быць некая прэзумпцыя невінаватасці. Юрась, слова пра паход Ігара здаўна прыцягвала ўвагу беларускіх пісьменнікаў, перакладчыкаў. На сучасную беларускую мову яго перакладалі Янка Купала, Максім Гарэцкі, Іван Чыгрынаў, Рыгор Барадулін. Які з перакладаў, на вашую думку, найбольш дакладны і значны з мастацкага гледзішча?
Ну, да гэтых гаспісаў я магу дадаць яшчэ некалькі чалавек беларускіх перакладнікаў, менш ведамых. Паэт Крупенька, паэтка з Гомля Ніна Шклярова, потым выкладнік Градзенскага універсітэту Владзімір Каяла. З беларускіх перакладаў я б вылучыў бы на першае месца празаічны пераклад Янкі Купалы. Ён проста не мае аналягаў. У сэнсе мадалявання нейкага высокага стылю, паэтычнага стылю, надання такога некага шарму старажытнасці гэтаму сучаснаму тэксту, пры тым, што не за кошт захавання тых ці іншых элементаў, а за кошт іх новага перасэнсавання, перастварэння гэтых элементаў, то Купалаў пераклад проста не мае сабе роўных. Я лічу, што ён нашмат перасягае яго паэтычны пераклад.
Дзякую, Юраш.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння госцем Міхася Скоблы быў літаратуразнаўца Юрась Пацюпа. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Сяржук Вітушка. Ён адзін з актыўных удзельнікаў моладзевага руху 80-х гадоў, адзін з заснавальнікаў славутай «Талакі». Ён не адышоў ад актыўнай грамадзянскай пазіцыі, нягледзячы на тое, што цяжкая хвароба пазбавіла яго зроку. Прапануем вам развагі нашага грамадскага рэдактара.
Жыццё не раз ставіла перада мною складаныя задачкі. І да свайго сораму я не заўсёды паспяхова іх вырашаў. Бывалі часы, калі падступаў адчай, роспач, траціў надзею. Так, гаварыў я сабе, трэба змагацца з жыццё. Але хіба гэта жыццё... не рабіў многа з таго, што павінен быў рабіць, і так, як трэба рабіць. Аднак, дзякаваць Богу, дзякаваць людзям, я заўсёды адчуваў падтрымку. Ну, трымаўся такога правіла, нешта рабіць для любімых маіх людзей, для бліжніх сваіх, для землякоў сваіх, для радзімы сваёй. І гэта мене тримало по житті, і у виніку сформувалася така філософія життєва, така правда життя моєго, що треба шукати радості, треба звертати увагу на добре. І народна мудрість про це говорить. Робі добре, кепське само прийде.
І таким чином тема задання, яку Сержу Квітушка вибрав для наших кореспондентів, це «Велика колекція маленьких радостей». Винікову програму ви почуєте у наступній годині ефіру.